วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงชุดรายการมุมมสท.นะคะประจำวันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์กับดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ครับผมทัชชัยโพนาคนะครับเราก็จะมาพบกันที่สถานีวิทยุแห่งนี้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและทางเว็บไซต์ของมสท.นะครับที่ www.stu.ac.th นะครับรายการมุมมสท.ก็ยังมีสาระต่างๆเหมือนเช่นเคย3ช่วงนะครับมีดังนี้ครับ
ค่ะช่วงแรกนะคะก็คือช่วงที่1ของรายการนะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของอาเซียนนะคะกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมดว่ามีความก้าวหน้ามีสาระอะไรที่เราชาวไทยควรจะรู้กันบ้างสำหรับช่วงที่2นะคะเราก็จะมาพูดกันในสาระน่ารู้ทั่วประเทศไทยเรานะคะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะซึ่งเป็นช่วงที่3นะคะเราจะไปดูระบบการเรียนการสอนของมสท.ค่ะ
ครับสำหรับช่วงนี้รับฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.ก่อนครับ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิทยาฐานะและประสบการณ์ยึดหลักการเรียนการสอนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระดับปริญญาตรี4ปีเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทร02504-8196-8โทรสาร02503-3571อีเมล ecoffice@stu.ac.th ศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์www.stu.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02-982-9700
ครับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับช่วงสาระน่ารู้สู่อาเซียนนะครับช่วงนี้เราก็จะนำเรื่องราวที่เกิดรอบๆบ้านเราโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนครับ
ค่ะวันนี้นะคะก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะคุณทัชชัยไม่เฉพาะสำหรับนักศึกษาของมสท.ของเราเท่านั้นนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ทำธุรกิจนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไปดูทิศทางการค้านะคะรวมถึงการลงทุนในประเทศลาวนะคะรวมถึงประเทศกัมพูชาค่ะแต่ว่าเราจะให้น้ำหนักไปที่ประเทศลาวนะคะเพราะว่าเราจะมีการจัดสัมมนากันนะคะประเทศลาวนะคะก็มีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะแต่ว่าเราสองคนวันนี้จะเรียกแค่สั้นๆนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีก็คือประเทศลาวค่ะประเทศลาวนะคะแล้วก็รวมถึงเขมรด้วยนะคะก็เป็นสองประเทศที่คนไทยจับตาดูแล้วก็อยากจะไปลงทุนกันเรียกว่าหลายท่านนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปลงทุนกันเนี่ยก็จะต้องมีการจัดสัมมนาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะคุณทัชชัย
ครับโดยกรมการค้าต่างประเทศครับก็จะมีกำหนดการสัมมนาเรื่องลู่ทางการค้าการลงทุนในประเทศลาวและกัมพูชานะครับโดยเน้นกลุ่มธุรกิจบริการและนันทนาการนะครับอย่างเช่นร้านอาหารสปาเสริมสวยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็การสัมมนาครั้งนี้ก็จะรับจำนวนจำกัดนะครับสัมมนากันในวันที่28กุมภาพันธ์เป็นวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ครับที่ห้องคาร์เนเลียนนะครับชั้นจีโรงแรมริชมอนด์จังหวัดนนทบุรีนี่เองนะครับโดยประมาณวันที่21ถึง22มีนาคมนี้นะครับกรมการค้าต่างประเทศก็จะจัดคณะผู้แทนการค้าไปเยือนเวียงจันทร์เพื่อจับคู่เจรจาการค้าในกลุ่มธุรกิจบริการและนันทนาการอย่างที่ได้กล่าวมานะครับในวันพฤหัสบดีที่28กุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นวันที่จะมีกำหนดการสัมมนากันนะครับก็จะมีรายละเอียดดังนี้ครับ
ค่ะเราไปดูกันนะคะก็คือเขามีทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายนะคะแน่นอนค่ะก่อนที่จะสัมมนากันก็ต้องมีการลงทะเบียนกันก่อน นะคะผู้ที่ต้องการที่จะเข้าไปสัมมนาก็ต้องลงทะเบียนกันโดยตั้งแต่ประมาณ 8:30 ถึง 9:00 นะคะมาตรฐานทั่วๆไปไปลงทะเบียนไปลงชื่อกันนะคะว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะคะจากนั้นก็เป็นพิธีการสัมมนาเลยนะคะเปิดการสัมมนาโดยประมาณสัก 9:00 ถึง 9:30 นะคะจากนั้นค่ะ 9:30 ถึง 10:30 ก็จะเริ่มบรรยายในหัวข้อลู่ทางการค้าการลงทุนธุรกิจบริการในตลาดประเทศลาวนะคะเริ่มที่ประเทศลาวประเทศเดียวก่อนนะคะโดยที่ผู้ที่จะนำการอภิปรายนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณกรุงเวียงจันทน์นะคะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะเป็นผู้ที่จะมาบรรยายให้ท่านผู้ฟังได้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบกันค่ะ
ครับนอกจากนั้นก็จะมีผู้แทนจากสำนักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศนะครับหรือ BOI ด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็จะถึงช่วงเวลาพักเบรกเรียกพักเบรกนะครับประมาณ10โมงถึง 10:30 นะครับเป็นการรับประทานอาหารว่างเครื่องดื่มกันต่อจากเบรกครับ 10:30 ถึงเที่ยงนะครับก็จะมีการบรรยายในหัวข้อโอกาสการรุกตลาดการค้าการลงทุนธุรกิจบริการในตลาดประเทศลาวนะครับโดยผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศลาวนะครับผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมาให้รายละเอียดในเรื่องนี้นะครับรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจในประเทศลาวนะครับโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเรืองอยู่เจริญนะครับต่อจากนั้นนะครับจากการสัมมนาหลังเที่ยงไปถึงเที่ยงครึ่งก็จะมีการถามตอบข้อข้องใจระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับผู้เข้าร่วมการสัมมนานะครับนอกแล้วก็มาพักเที่ยงนะครับทานอาหารกลางวันเที่ยงครึ่งถึง 13:30 นะครับต่อจากนั้นในช่วงบ่าย
ค่ะภาคบ่ายก็จะเริ่มเหมือนกับภาคเช้านะคะเริ่มที่การลงทะเบียนภาคบ่ายนะคะแล้วก็จะเริ่มประมาณสัก 13:00 ตรงนะคะเรียกว่าทานข้าวเสร็จก็คงลงทะเบียนกันต
่อ
นะคะแล้วก็เปิดการสัมมนาแต่ว่าสัมมนาในภาคบ่ายนั้นก็จะเป็นหัวข้อเปลี่ยนไปนิดนึงค่ะเปลี่ยนจากลาวเป็นเขมรนะคะลู่ทางการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นในกัมพูชาค่ะก็จะมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณกรุงพนมเปญกัมพูชานะคะเป็นผู้นำการอภิปรายค่ะ
ครับแล้วก็มีคุณดวงใจนะครับจันทระนะครับกรรมการคณะพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมาเป็นวิทยากรด้วยนะครับมีผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องนุ่งห่มนะครับผู้ประกอบการธุรกิจรองเท้านะครับดำเนินรายการโดยผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือการค้าและการลงทุนกรมการค้าต่างประเทศครับ
ค่ะก็เปิดโอกาสให้ถามตอบ
อีกเช่นกัน
ช่วงท้ายของการบรรยายการสัมมนาก็จะเปิดโอกาสให้มีการถามตอบเช่นเคยนะคะทีนี้ใครที่สนใจอันนี้ตอนเช้าเป็นของประเทศลาวนะคะภาคบ่ายเป็นของเขม
ร
นะคะบรรยายเกี่ยวกับเขมรคนที่สนใจคุณทัชชัยเขาจะสมัครได
้ก็สมัครนะครับไปลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้นะครับไปที่เว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศนะครับที่ www.dft.go.gs นะครับ www.dft.go.gs นะครับแล้วก็ไปคลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนานะครับก็จะมีทั้งลู่ทางการลงทุนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นในกัมพูชานะครับในอันช่วงบ่ายส
่
วนช่วงเช้าลู่ทางการค้าและการลงทุนในประเทศลาวนะครับก็ไปเลือกคลิกเอาว่าสนใจหัวข้อไหนนะครับหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะที่หมายเลขโทรศัพท์02-547-4771ถึง86นะครับ02-547ถึง4771ถึง86นะครับแล้วก็สายด่วน1385นะครับก็งานนี้นะครับกรมการค้าภายในขออภัยครับกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก
็
รับจำนวนจำกัด50ท่านเท่านั้น
ค่ะภาคเช้านะคะคนที่จะฟังข้อมูลของประเทศเกี่ยวกับประเทศลาวนะคะช่วงเช้าก็รับจำนวนจำกัด50ท่านที่สำคัญก็คือฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าโปรแกรมที่เราสองคนนำมาเสนอนั้นก็ต้องเรียนให้ทราบว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างถ้ายังไงเราก็เข้าไปดูในเว็บไซต
์
ก็จะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะอัปเดตนะคะทีนี้เราไปดูว่าประเทศลาวนะคะขอเรียกสั้นๆแล้วกันว่าเป็นประเทศลาวธุรกิจที่มีโอกาสเข้าไปลงทุนในประเทศลาว นะคะในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นประเภทใดบ้างนะคะประเภทแรกเลยค่ะท่านผู้ฟังคะการเกษตรค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะข้าวโพดนะคะถั่วเหลืองยางพาราอ้อยปาล์มน้ำมันนะคะโดยที่พื้นที่ทำการเกษตรที่สำคัญในประเทศลาวนะคะก็จะอยู่แถวบริเวณแขวงเวียงจันทนะคะแขวงคำม่วนนะคะแขวงสวรรณเขตแล้วก็แขวงจำปาสักค่ะ
ครับแล้วก็ยังมีอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกนะครับอย่างเช่นผักและผลไม้กระป๋องนะครับนอกจากนั้นก็มีการค้าปลีกนะครับก็จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับในหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆนะครับอย่างเช่นนครเวียงจันทน์เขตหลวงพระบางซึ่งเป็นศูนย์กลางของลาวตอนเหนือนะครับแล้วก็แขวงจำปาสักซึ่งเป็นศูนย์กลางของลาวตอนใต้ครับ
ค่ะต่อไปนะคะธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคชนิดต่างๆนะคะอย่างเช่นถนนสะพานนะคะเขื่อนผลิตไฟฟ้านะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอินฟราสตรัคเจอร์นะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะถนนสะพานไฟฟ้าประปาทั้งหลายค่ะอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่คิดว่าน่าจะบูมมากในอนาคตในประเทศลาวค่ะ
ครับแล้วก็มีการนำเข้าวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรนะครับซึ่งจะป้อนให้แก่ภาคการผลิตและที่สำคัญที่อยู่ในหัวข้อที่น่าสนใจคือเกี่ยวกับโรงแรมนะครับเกรสเฮาส์และร้านอาหารอันนี้รับรองนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในนครเวียงจันทน์และแขวงหลวงพระบางซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศลาวครับ
ค่ะก็เรียกว่าเป็นธุรกิจที่คิดว่าน่าจะบูมในอนาคตอย่างที่เราบอกไปนะคะทีนี้เราไปดูสินค้าบ้างค่ะสินค้าที่รัฐบาลของประเทศลาวห้ามส่งออกนะคะหมายถึงเขาจะไม่ส่งสินค้าประเภทต่อไปนี้ออกจากประเทศเขาไปประเทศอื่นๆนะคะมีอะไรบ้างประเภทแรกนะคะเป็นเมล็ดฝิ่นดอกฝิ่นกัญชาโคเคนแล้วก็รวมถึงส่วนประกอบด้วยก็คือบรรดายาเสพติดหรือว่าพวกอนุพันธ์ของยาเสพติด
ทั้งหลายนะครับ
ห้ามเด็ดขาดก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
ครับ
ค่ะ
ต่อมาประเภทที่สองคือปืนลูกปืนและอาวุธสงครามทุกชนิดนะครับและก็รวมทั้งพาหนะเพื่อใช้ในการสงครามด้วย
ค่ะประเภทที่สามนะคะประเภทต่อไปนะคะไม้สุงรวมถึงไม้แปรรูปทุกชนิดที่ตัดมาจากธรรมชาติข้อนี้ก็คือห้ามส่งออกเพราะว่าถ้ามีการส่งเสริมให้ส่งออกมันก็จะต้องมีการตัดไม้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ไม่ให้คนเข้าไปทำลายป่าไม้เขา
ครับ
ค่ะในเมื่อไม่มีการทำลายป่าไม้ก็ไม่มีการส่งออกเพราะฉะนั้นห้ามเด็ดขาด
ครับ
ค่ะ
ประเภทที่สี่คือวัตถุโบราณที่เก่าแก่อันนี้รวมทั้งพระพุทธรูปเทวรูปและสิ่งสักการะบูชาวัตถุมรดกแห่งชาตินะครับที่มีคุณค่าสูงทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมซึ่งมีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปครับ
ค่ะเรียกว่าสินค้าที่ห้ามส่งออกก็จะเป็นสินค้าที่หลายๆประเทศห้ามส่งออกเหมือนกัน
ครับ
นะคะต่อไปค่ะสินค้าที่รัฐบาลของประเทศลาวห้ามเหมือนกันนะคะแต่ว่าห้ามนำเข้า
ครับ
นะคะมีอะไรบ้างก็มีคล้ายๆประเภทแรกนะคะปืนนะคะลูกปืนรวมถึงลูกปืนด้วยแล้วก็อาวุธสงครามทุกชนิดเลย
ครับอันนี้ก็รวมทั้งพาหนะที่ใช้ในการสงครามด้วยนะครับอันนี้แล้วก็เช่นเดียวกันครับเมล็ดฝิ่นดอกฝิ่นกัญชาโคเคนและส่วนประกอบที่ใช้พวกนี้ก็ห้ามเช่นเดียวกัน
ก็คือพวกบรรดายาเสพติดรวมถึงอนุพันธ์ของมันด้วย
รวมไปถึงเครื่องมือหาปลาประเภทแบบดับศูนย์อันนี้ก็ห้ามครับ
ค่ะต่อไปนะคะเครื่องจักรดีเซลที่ใช้แล้ว
ครับต่อไปคือตู้เย็นตู้ทำน้ำเย็นตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สาร CFC นะครับสาร CFC คือสารประเภทที่จะไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกนะครับ
ค่ะต่อไปนะคะสินค้าที่ใช้แล้วหรือที่พวกเราเรียกว่าสินค้ามือสองนะคะก็ได้แก่เครื่องตัดเย็บรองเท้าเครื่องนุ่งห่มนะคะเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้านเครื่องใช้ที่ทำด้วยเซรามิกโลหะเคลือบแก้วโลหะยางพลาสติกยางพารานะคะ
ครับประเภทที่7คือผลิตภัณฑ์การแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้แล้วนะครับอันนี้ก็เขาอาจจะมองเล็งเห็นถึงอันตรายจากการที่ใช้ของที่ใช้แล้วประเภทนี้นะครับ
ค่ะประเภทสุดท้ายนะคะสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อชีวิตในระดับที่สูง
ครับ
แน่นอนก็ไม่อนุญาตให้
คายออกไปนะครับอันตรายถึงชีวิตทีเดียวนะครับสารเคมีประเภทนี้นะครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงนะครับดวงจำปานะครับจากคนด่านเกวียนแล้วก็สาระน่าสนใจจากทางรายการครับ
เ สวยบ้านเฒ่าให้หายโศกาโอดวงจำปาคู่เคียงเฒ่ามาแต่ยามน้อยเยือกินเจ้าสามคำติดพันหัวใจเป็นตาหักไข่แห้งไว้เสยสมยามเหงาเฒ่าดงเอ๋ยจำป่าหอมเมื่อดมกินเจ้าผ่านพบเพื่อนเก่าที่ได้พากจากไปเจ้าเป็นดอกไม้ที่งามวิไลตั้งแต่ใดมาโอ้ดวงจำปามาลาควรพักของเรียนนี้
ศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทใน2หลักสูตรคือหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาไทยคดีศึกษา
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร02504-8516-7และ02504-7561-4และที่ www.sgou.ac.th เลือกสาขาวิชาศิลปศาสตร
์ครับที่จบไปชื่อเพลงดวงจำปานะครับจากวงคนด่านเกวียนและสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์มสทครับ
ค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะท่านผู้ฟังคะก็เรียกว่าเป็นข่าวดีของโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ที่ใช้รถ
ครับ
นะคะคุณทัชชัยใช้รถอยู่ไหมตอนนี้
ใช่ครับ
ค่ะที่ฉันก็ใช้อยู่นะคะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากปลายปีที่แล้วนะคะซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการยกเลิกการใช้น้ำมันเบนซิน91นะคะซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2556เป็นต้นมา นะคะ1มกราคมปีใหม่เป็นต้นมาเลยนะคะเบนซิน91ก็พยายามงดไม่มีการจำหน่ายนะคะแต่ว่ามันก็จะส่งผลกระทบถึงคนใช้รถเจ้าของรถนะคะที่มีรถรุ่นเก่าอยู่นะคะเขาแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะคนที่มีรถรุ่นเก่าที่ส่งผลกระทบจากนโยบายประกาศยกเลิกเบนซิน91นะคะกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ที่ใช้รถยนต์ที่ผลิตก่อนปี2538นะคะกลุ่มนี้เนี่ยมีมากถึงประมาณ 500,000 คน 500,000 คันนะคะกลุ่มที่2นะคะผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์นะคะรถมอเตอร์ไซค์2จังหวะนะคะก็มีมากมีถึงจำนวนประมาณ 500,000 คนก็คือ 500,000 คันด้วยเช่นกันนะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะเครื่องยนต์การเกษตรขนาดเล็กนะคะอย่างเช่นเครื่องพ่นเมล็ดนะคะเครื่องพ่นยารวมถึงเครื่องตัดหญ้าก็มีมากนะคะประมาณ 500,000 ถึง1ล้านคันนะคะก็เป็นผลกระทบเพราะฉะนั้นเขาเลิกใช้เบนซิน91คนที่มีรถมีพาหนะที่เป็น3กลุ่มประเภทนี
้
ก
็
จะมีผลกระทบก็จะทำยังไง
คือนะคะการที่ให้ยกเลิกใช้เบนซิน91แล้วก็ไปใช้แก๊สโซฮอล์91แทนนะครับก็มีความเชื่อหรือก็มีการใช้กันแล้วเขาบอกว่าไอ้เบนซินขออภัยครับแก๊สโซฮอล์91เนี่ยจะมีผลต่อท่อยางของรถนะครับแล้วก็จะไปกัดกร่อนท่อยางและอุปกรณ์ของรถซึ่งที่เรียนสักครู่นี้ครับเป็นรถที่ผลิตก่อนปี2538แล้วมอเตอร์ไซค์2จังหวะนะครับอันนี้ก็จะทำให้ท่อยางและเครื่องรถนี่สึกกร่อนได้นะครับก็ต้องมีการปรับแต่งเครื่องยนต์กันนะครับทางนี้ในเบื้องต้นนะครับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับจะเยียวเร่งเยียวยาผลทั้งโดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและสถาบันการศึกษาของรัฐนะครับเช่นวิทยาลัยอาชีวศึกษารวมทั้งสิ้นเนี่ยไม่น้อยกว่า200แห่งโดยจัดการให้มีโครงการจัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอลได้โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2555ที่ผ่านมาแล้วนะครับไปจนถึงเดือนเมษายน2556ที่จะถึงนี้ครับ
ค่ะก็อีกประมาณตอนนี้กุมภาพันธ์ต้น
ๆ
มีนาเมษา
อีก3เดือน
นะคะก็ประมาณเกือบ3เดือนนะ
ค
ะการดำเนินการดังกล่าวนะคะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะก็จะรับผิดชอบในส่วนของค่าแรงในการปรับแต่งนะคะซึ่งก็จะใช้เงินงบประมาณจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีมากถึงประมาณนะคะได้งบ66ล้านบาทนะคะในการที่จะดำเนินการปรับแต่งเครื่องยนต์นะคะสำหรับหลักฐานที่ผู้สนใจนะคะอยากจะไปปรับแต่งเครื่องยนต์เนี่ยจะต้องเอาหลักฐานอะไรไปบ้างนะคะก็คือสำเนาทะเบียนบ้านนะคะสำเนาทะเบียนรถใช่ไหมคะแล้วสำเนาบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ก็ได้นะคะแล้วก็เจ้าของรถเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอุปกรณ์
เอง
นะคะเพราะว่าทางรัฐบาลจะช่วยในเรื่องของค่าแรงเท่านั้น
ครับ
ค่ะ
เบื้องต้นนะครับหากมีการปรับเปลี่ยนที่บอกนะครับก็จะปรับเปลี่ยนแล้วก็จะมีการรับประกันเป็นเวลา1ปีด้วยนะครับหากสนใจก็ติดต่อฮอตไลน์สายด่วนหมายเลข0819388927นะครับแล้วก็0819388319อีกเบอร์หนึ่ง0819388669นะครับหรือติดต่อที่วิทยาลัยอาชีวะวิทยาลัยเทคนิคนะครับที่มีป้ายโครงการติดตามหน้าวิทยาลัยเหล่านี้นะครับเป็นโครงการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้ฟรีนะครับแต่ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบเรื่องอุปกรณ
์ค่ะ
นะครับ
ทางรัฐบาลให้เฉพาะ
ค่า
แรงงานเท่านั้น
ค่
ะก็ฟรีไปสำหรับค่าแรง
ครับ
ค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตคะแนนวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์คะแนนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
ครับที่จบไปก็เป็นสาระน่าสนใจจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มสทครับส่วนนี้ก็กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการช่วงสาระน่ารู้คู่มสทครับ
ค่ะของมสทเรานะคะเป็นสถาบันการศึกษาทางไกลค่ะนักศึกษาหรือว่าผู้ที่เรียนกับเรานั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะไม่ต้องมานั่งเรียนที่มสทนะคะเรียนอยู่ที่บ้านก็ได้นั่งอ่านอยู่นั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ทำงานก็ได้
เรียกว่าอยู่ที่บ้านสะดวกและแถมยังประหยัด
ค่ะ
ประหยัดเรื่องอะไรบ้าง
ค่าใช้จ่ายค่ะในการเดินทาง
ต่าง
ๆค่ะไม่เสียค่าน้ำมันรถ
ใช่
ค่ะไม่เสียค่าต้องมาซื้อกินข้างนอก
ค่าอาหาร
ค่ะ
ค่าเครื่องแต่งกาย
ทุกอย่าง
เบื้องต้นก็เห็นแล้วว่ามันประหยัดได้มากทีเดียว
ค่ะ
แต่วันนี
้ค่ะเรียนที่บ้านก็ได้
ใช่
ค
่
ะ
วันนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจครับ
ค่ะเรามีหลักสูตรสำหรับผู้ที่จะเรียนกับเราเนี่ยก็ต้องขอเรียนย้อนหลังไปนิดนึงว่ามีทั้งระดับปริญญาเอกนะคะปริญญาโทก็มีนะคะปริญญาตรีแน่นอนนะคะแล้วก็ลองลงมาอีกนิดนึงนะคะโครงการสัมฤทธิบัต
ร
นะคะอันนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้นเรียนก็ประมาณสัก4เดือนนะคะก็เรียนเหมือนกับคนที่เรียนปริญญาตรี
ก็เอาหลักสูตรการเรียนของ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี12สาขาม าให้เลือกเรียนกัน
ค่ะแต่ว่ามันมีจุดเด่นก็คือไม่ต้องไปเรียนตามหลักสูตรก็คือไม่ต้องลง3ลง
คือสนใจวิชาไหน
เอามาเรียนเลย
เรียนวิชานั้นได้
เรียนแล้วสอบผ่านก็ได้วุฒิบัตรไป
คือบางคนอาจจะเรียนเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมไม่ได้หวังปริญญานะครับแต่ถ้าจบหลักสูตรเราก็จะมีใบสัมฤทธิบัตรให้ว่าท่านจบในสาขาอะไรแล้วก็ได้สำเร็จที่บัตรไว้เมื่อมาสมัครเรียนกับมสทในระดับปริญญาตรีนะครับก็สามารถโอนหน่วยกิจที่ท่านเคยสอบผ่านมาเข้าในระดับปริญญาตรีได้ครับ
ก็เรียกว่าเป็นการเรียนล่วงหน้า
ครับ
ค่ะทีนี้ไปดูว่าตอนนี้เขารับสมัครกันอยู่หรือเปล่านะคะแน่นอนค่ะตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครรุ่นที่83นะคะก็สมัครเรียนหรือว่าเปิดรับสมัครเนี่ยประมาณ15มกราคมก็คือตั้งแต่กลางเดือนมกราปีใหม่มาแล
้
วนะคะแล้วก็จะรับเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันที่31มีนาคม2556ก็เหลืออีกประมาณสักเดือนเกือบ2เดือนนะ
เดือนกว่าก
ว่าก็31มีนาคมก็แล้วกันนะคะทีนี้เรื่องของวันจัดสอบนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วช่วงนี้รับสมัครถึงมีนาแล้วเราจะไปสอบกันเมื่อไหร่นะคะวันสอบเนี่ยกำหนดได้ล่วงหน้าเลยค่ะทางมสทกำหนดไว้แล้วนะคะกำหนดสอบในวันเสาร์ที่3แล้วก็วันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2556ค่ะ
ครับทีนี้เรามาดูการรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรสำหรับคนไทยในต่างประเทศบ้าง
ครับ
เพื่อจะขยายโอกาสการศึกษาไปสู่ประชาชนคนไทยในต่างประเทศนะครับทางมหาวิทยาลัยก็จัดบริการรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรสำหรับคนไทยในต่างประเทศไว้เป็น2ประเภทนะครับมีดังนี้นะครับประเภทที่1การรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรสำหรับคนไทยในประเทศสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันบรูไนฮ่องกงซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือดูไบนะครับ7ประเทศด้วยกันนะครับ
ประเทศที่ทั้ง7นี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราสังเกตให้ดีก็จะเห็นว่าเป็นประเทศที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไปใช้แรงงานอยู
่ครับผมการรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรประเภทที่1นี้นะครับก็เป็นการจัดการศึกษาให้กับคนไทยผู้สนใจเฉพาะในประเทศที่เรียนไปแล้วนะครับภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการโดยผู้สมัครเนี่ยสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่สถานกงสุลหรือสำนักงานแรงงานซึ่งสถานกงสุลสำนักงานแรงงานจะเป็นผู้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการรับสมัครการส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารอื่นๆให้ผู้เรียนและจัดสถานที่สอบให้ครับ
ค่ะเรียกว่าครบวงจรนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายค่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังอาจจะสนใจแล้วก็อยากรู้ว่าค่าใช้จ่ายนั้นเป็นอย่างไรนะคะค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนตามโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะของผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศดังกล่าวนะคะก็คือประเทศสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันบรูไนฮ่องกงซาอุดิอาระเบียแล้วก็ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือประเทศดูไบนะคะค่าใช้จ่ายก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ทางมหาวิทยาลัยนั้นได้คิดค่าใช้จ่ายในอัตราเหมาจ่ายนะคะตามจำนวนชุดวิชาที่สมัครซึ่งในแต่ละรุ่นของโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะสามารถสมัครเรียนได้ไม่เกิน3ชุดวิชาหรือว่า3รายวิชาค่ะ
ครับก็มีดังนี้นะครับ1ชุดนะครับต่อรายวิชาก็ 5,000 บาทนะครับ2ชุดรายวิชาก็ 6,000 บาท3ชุดต่อรายวิชาก็ 7,000 บาทนะครับ
เป็นอัตราเหมาจ่าย
ครับผม ันนี้เรามาดูประเภทที่2บ้าง
ค่ะประเภทที่2นะคะการรับสมัครโครงการสำลีบัตรสำหรับคนไทยในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเภทที่1ที่ดิฉันกับคุณทัชชัยได้กล่าวมานะคะก็คือนอกเหนือจากคนที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันบรูไนฮ่องกงซาอุดิอาระเบียแล้วก็บรูไนนะคะอันนี้จะนอกเหนือจากประเทศนี้ก็จะเป็นประเภทที่2นะคะประเภทที่2นั้นหมายความว่าคนไทยแล้วก็ผู้ที่สนใจที่พำนักอยู่ในประเทศนอกเหนือจาก7ประเทศนี
้
นะคะให้ดำเนินการรับสมัครเรียนตามโครงการสำลีบัตรแล้วก็ชำระเงินค่าชุดวิชารวมถึงค่าวัสดุการศึกษาในอัตราเดียวกับที่กำหนดไว้ในแต่ละชุดวิชานะคะเหมือนกับคนที่เรียนในประเทศไทยทุกประการ
ครับ
ค่ะ
การระบุที่อยู่ในใบสมัครโครงการสำลีบัตรสำหรับวัสดุการศึกษาและเอกสารอื่นนะครับที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้สำหรับผู้เรียนในโครงการสำลีบัตรที่พำนักอยู่ในต่างประเภทนะครับประเภทที่2นี้นะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยนี้ไม่สามารถจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารอื่นให้กับผู้เรียนโครงการสำลีบัตรที่พำนักอยู่ในต่างประเทศได้โดยตรงนะครับจึงขอแนะนำให้ผู้สมัครนี้มอบหมายให้ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องในประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการรับวัสดุการศึกษาและเอกสารอื่นๆแทนและจัดส่งให้กับผู้สมัครยังประเทศที่พำนักอยู่ต่อไปนะครับโดยให้กรอกที่อยู่สำหรับใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยในใบสมัครโครงการสำลีบัตรเป็นที่อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้นครับ
ค่ะทีนี้เราไปดูว่าประเภทที่2อย่างที่คุณทัชชัยบอก
ครับ
ก็คือนอกเหนือจาก7ประเทศนะคะในกรณีที่ผู้สมัครต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดสอบให้ในประเทศที่ตัวเองอยู
่
นะคะก็สามารถทำได้ค่ะให้เขียนจดหมายแสดงความจำนงนะคะขอใช้บริการจัดสอบในต่างประเทศนะคะส่งมาพร้อมเอกสารการสมัครนะคะมหาวิทยาลัยก็จะจัดสอบให้ณสถานเอกอัครราชทูตหรือว่าสถานกงสุลไทยประจำประเทศนั้นๆ นะคะที่มีความพร้อมที่จะจัดสอบให้อันนี้เป็นเงื่อนไขนิดนึงนะคะที่มีความพร้อมต้องดูว่าความพร้อมก็มีไหมนะคะหากมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับสถานที่สอบมหาวิทยาลัยก็จะแจ้งให้นักศึกษาทราบค่ะ
ครับหากผู้สมัครนะครับไม่แจ้งความจำนงขอใช้บริการจัดสอบในต่างประเทศมหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้เข้าสอบณสนามสอบในประเทศไทยตามรหัสไปรษณีย์นะครับอยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครโครงการสำลีบัตรที่แจ้งมาครับ
ค่ะไปดูเรื่องของการชำระเงินนะคะของผู้สมัครที่ต้องการขอให้มีบริการจัดสอบในต่างประเทศนะคะนั่นหมายความว่าต้องชำระเงินค่าใช้บริการจัดสอบในต่างประเทศในอัตราเหมาจ่ายนะคะเรียกว่าเพิ่มเติมจากค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษาอีกจำนวน 6,500 บาทนะคะโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะสาขานนทบุรีประเภทบัญชีออมทรัพย์นะคะเลขที่บัญชีเนี่ยก็คือ140-1-96697-2นะคะนักศึกษาอาจจะฟังไม่ทันก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ได้อ
ีกทีครับ140-0-96697-2นะครับ
นะคะชื่อบัญชีก็คือ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับแล้วก็บรรจุในใบเพย์อินที่ธนาคารออกให้มานะครับในซองเอกสารการสมัครก่อนส่งมายังมหาวิทยาลัยทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขอใช้บริการจัดสอบในต่างประเทศด้วยนะครับ
ค่ะก็เรียกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในโครงการสำลีบัตรของผู้ที่อยู่ต่างประเทศนะคะจะแยกเป็น2ประเภทคือกลุ่มประเทศที่จัดสอบให้เลยที่สถานกงสุลกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะจัดให้ในประเทศไทยแต่ถ้าต้องการความสะดวกก็แจ้งมาแต่ต้องดูความพร้อมอีกทีนึงว่าสามารถจัดสอบให้ได้จริงหรือไม่แต่จะได้หรือไม่ได้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็จะแจ้งกลับไปนักศึกษาอย่างแน่นอน
ครับ
ค่ะ
วันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวมุมมองสะท้อนที่เราสองคนนำมาฝากนะครับสำหรับวันนี้ผมทัชชัยโพนา
ค่ะดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ขอลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ